7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Ce știm și ce nu știm încă despre viitoare alegeri prezidențiale directe?
Este încă prima tură să vorbim despre data exactă a alegerilor prezidențiale directe.
Un nou candidat anunțat în această competiție, Andrei Năstase. Nadia Savchenko, verdictul așteptat al unui tribunal rusesc și proteste împotriva și în sprijinul ei. Ea luptă pentru o cauză măreață, a atras atenția întregii lumi civilizate asupra luptei noastre, cred că nu a luptat în zadar și la Havana. Continuă vizita președintelui Statelor Unite. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Una din prioritățile guvernului de la Chișinău este recuperarea miliardului furat și pedepsirea celor care se fac vinovați de acest furt, relatează Unimedia citând o declarație a premierului Pavel Filip pentru postul de televiziune Prime. Este o prioritate ca investigația în acest sens să fie dusă până la capăt, să facem tot posibilul pentru a întoarce acești bani și să creăm condiții pentru ca asemenea fraude să nu mai aibă loc în Republica Moldova, a mai spus premierul moldovean. Pavel Filip a adăugat că se așteaptă rezultatul raportului Kroll pentru a se putea acționa în continuare. Partidul Platforma Demnitate și Adevăr l-a desemnat pe liderul formațiunii, Andrei Năstase, candidat la viitoarele alegeri prezidențiale și a îndemnat toate partidele democratice să susțină același candidat. Reprezentanții platformei au cerut astăzi la o conferință de presă ca alegerile prezidențiale să fie organizate în decurs de 2 luni după expirarea mandatului actualului președinte Nicolae Timofti, iar concomitent cu acestea să se desfășoare alegeri parlamentare anticipate și referendum de modificare a Constituției. Președintele Barack Obama se află în Cuba pentru o vizită de 3 zile. Este primul președinte al Statelor Unite în oficiu care vizitează această țară după Revoluția din 1959, o revoluție ce a dus la decenii de ostilitate între Washington și Havana. Mai multe pe parcursul emisiunii. Nadia Savchenko va respinge verdictul tribunalului rus care a judecat-o, oricare va fi acesta, a anunțat unul din avocații apărării, Nicolae Polozov. Acesta a mai spus că Savchenko nu recunoaște tribunalul și nici nu va face apel deocamdată. Un judecător rus a spus că pilotul ucrainean Nadia Savchenko a fost complice la uciderea a 2 jurnaliști ruși în estul Ucrainei în 2014. Potrivit judecătorului Leonid Stepanenko, care a început citirea verdictului astăzi, completul de judecată a stabilit că Savchenko a acționat în mod deliberat pentru uciderea celor doi prin conspirație și că motivele acestei acțiuni au fost ura și dușmania. Statele Unite au respins un apel al Rusiei pentru discuții urgente despre încălcarea armisticiului din Siria. Agenția Reuters citează o oficialitate americană nenumită care a declarat la Geneva că problemele pentru care e îngrijorată Moscova au fost deja discutate și continuă să fie discutate într-o manieră constructivă. Statul Major al Armatei Ruse a propus luni organizarea unei reuniuni de urgență cu reprezentanții Statelor Unite pentru a se cădea de acord asupra unui mecanism de control a respectării încetării focului. Și poliția turcă e în urmărirea a 3 persoane bănuite că fac parte din gruparea Statul Islamic, relatează serviciul în limba turcă al televiziunii CNN. Ziarele turcești au publicat pe prima pagină fotografiile celor 3 după ce sâmbătă un militant jihadist a ucis 4 persoane într-un atac sinucigaș într-o zonă comercială aglomerată din Istanbul. Atacul de pe strada Istiklal din Istanbul este al 4-lea atentat sinucigaș care a avut loc anul acesta în Turcia.
Mulțumesc, Mircea! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Național Politic al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr l-a desemnat ieri pe liderul formațiunii Andrei Năstase să candideze la funcția de președinte la viitoarele alegeri prezidențiale directe. Până acum și-au mai anunțat intenția să candideze fosta ministra educației Maia Sandu și liderul socialiștilor pro-rusul Igor Dodon. Despre această nouă intenție de candidatură, mai multe de la Ala Ceapai.
Liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a declarat că ar fi gata să renunțe la cursa prezidențială în favoarea altor potențiali lideri pro-europeni pentru că optează în continuare pentru un candidat comun al forțelor de opoziție.
Candidatul din partea Platformei Demnitate și Adevăr sunt subsemnatul,
Eu l-am luat acest lucru ca pe un mandat să intru în discuții cu alți potențiali candidați, să găsim soluția cea mai bună pentru eventualele alegeri prezidențiale. Sunt dispus să mă retrag în favoarea celui care va câștiga scrutinul și va duce Republica Moldova la schimbarea reală, odată și pentru totdeauna.
Mai mulți analiști observă că înaintarea oficială a lui Andrei Năstase are loc în contextul unor consultări deja demarate în vederea identificării unui candidat comun al opoziției pro-europene. E un semn că Andrei Năstase va insista să fie el acela, spun analiștii. Andrei Năstase a confirmat că a discutat până acum cu Maia Sandu, anunțând săptămâna trecută despre discuțiile cu Năstase, Maia Sandu a optat pentru implicarea în acest dialog și a altor forțe politice. Citez, dacă am merge cu candidați separați, am avea o fărâmițare a votului pe dreapta, iar acest lucru ar pica foarte bine guvernării, spunea Maia Sandu la o emisiune televizată. Maia Sandu nu a comentat deocamdată decizia partidului Platforma DA de a-l înainta oficial pe Năstase. Fosta ministra educației și-a anunțat și ea intenția de a candida, numai că, spre deosebire de Năstase, Maia Sandu încă nu a fost înaintată oficial de Partidul Acțiune și Solidaritate pe care îl edifică. Majoritatea sondajelor de opinie din ultima perioadă arată că Maia Sandu s-ar afla pe dreapta eșichierului politic într-un ușor avantaj față de Andrei Năstase. Un alt potențial candidat pe dreapta ar putea fi Iurie Leancă, înaintat de Partidul Popular European. Într-un recent interviu pentru deschide.md, Leancă a sugerat o participare separată la scrutinul prezidențial. Pe stânga eșichierului politic și-a anunțat intenția să candideze până acum doar liderul socialiștilor Igor Dodon. În ultimile sondaje de opinie, Dodon este depășit doar de liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi, pe segmentul de stânga. Deși nu poate participa în cursă pentru că nu are vârsta minimă necesară în acest sens, Usatăi a anunțat că îi pregătește un contracandidat pe măsură liderului socialiștilor. În opinia unor analiști, șansele lui Igor Dodon vor depinde în mod decisiv de candidatul Partidului Nostru, dar și de cel susținut de Partidul Comuniștilor. Comuniștii deocamdată nu au anunțat dacă vor participa sau nu la scrutinul prezidențial, dar au criticat dur decizia Curții Constituționale de a se reveni la alegerile prezidențiale directe. Cine ar putea fi candidatul sau candidații partidelor de la putere, dacă vor fi, nu se cunoaște deocamdată. Mai mulți analiști anticipează că scrutinul va fi supraaglomerat. Bună oară, expertul în comunicare Igor Grosu nota recent pe blogul său că alegerile prezidențiale vor fi pline de microcandidați, mulți dintre care vor fi sprijiniți din umbră de partidele de la guvernare, între altele pentru a fura din voturi și pentru a ridiculiza candidați reali. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, avem până acum câțiva candidați anunțați pentru alegeri prezidențiale directe, despre care nu știm încă nici când vor fi, nici de câte semnături va avea nevoie un candidat pentru a intra în cursă și nici cum vor fi ele organizate. Știm doar cu siguranță că vor fi alegeri directe și că până la ce va depune jurământul noul președinte, domnul Nicolae Timofti va îndeplini interimar această funcție. Despre necunoscutele acestui scrutin relatează Tamara Grejdeanu.
La sfârșitul săptămânii trecute, Parlamentul a creat un grup de lucru care ar urma să inițieze ajustarea legislației electorale la decizia Curții Constituționale de a restabili dreptul cetățenilor de a-și alege președintele. Ulterior, spune membrul grupului, deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi, după adoptarea modificărilor, legislativul va decide când ar putea fi organizat scrutinul pentru alegerea președintelui.
Este încă prematur să vorbim despre data exactă a alegerilor prezidențiale directe. Curtea Constituțională a revigorat codul electoral din 2000, dar acele prevederi care au fost revigorate, ele nu corespund întru totul deja codul electoral modificat parcursul acestor ani. De exemplu, durata unei campanii, modul de înaintare a candidatului va trebui reevaluat și probabil modificat. când va fi tabloul clar, se va putea lua o decizie cu privire la data alegerilor. Cred că Parlamentul va avea nevoie de o lună, două, cel puțin, pentru a face aceste modificări.
Până acum, președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, precum și speakerul Andrean Candu, au spus că următorul șef de stat ar putea fi ales în toamnă. Este scenariul pe care îl admite și Valeriu Ghilețchi, cel care vorbește despre un eventual scrutin prezidențial organizat la sfârșitul lunii octombrie. Pe de altă parte, remarcă expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu, dacă magistrații au restabilit textul constituțional de până la modificarea operată de comuniști în anul 2000, atunci alegerile pot fi stabilite pentru sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie. Iar ajustările de ordin legislativ, crede Nicolae Osmochescu, nu au cum să împiedice acest proces, doar dacă deputații nu merg deliberat pe această pistă.
Poate de încadrat la sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, alegerile. Eu înțeleg că Parlamentul vrea să demonstreze că e catolic de papa de la Roma și vor să introduc modificări în codul electoral. Invocă diferite justificări quasi juridice, mai mult caracter politic. Are orice comisie să face atunci când vor să organizeze sau să provale, de fapt, o problemă.
Nevoia de amendare a legislației până la stabilirea datei alegerilor prezidențiale este, în opinia analistului politic Anatol Țăranu, argumentul plauzibil la care a recurs guvernarea pentru a justifica tărăgânarea procesului.
Alegerile prezidențiale vor avea loc pe parcursul acestui an, dar într-o perioadă care îi va favoriza maximal pe cei care sunt autorii adevărați a acestei decizii și care au comandat această decizie. Depinde de faptul care sunt calculele stafurilor electorale. Ca rezultat, guvernarea a potolit într-un fel spiritul protestat și a câștigat acest răgaz de timp pentru a se pregăti mai bine pentru alegerile prezidențiale, inclusiv pentru ca să fie băgată zăzanie în tabăra adversarilor politici.
Într-o analiză semnată de experții Promolex, aceștia notează că termenul limită pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale este 19 iunie 2016, dacă se ia în calcul legea în vigoare din anul 2000. Autorul Pavel Postică susține că, indiferent de ajustările la care va procede de legislativul, trebuie să existe o claritate și o hotărâre a Parlamentului privind data alegerilor președintelui. Altfel, planează suspiciunea unui joc politic ascuns. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, în Rusia, tribunalul din localitatea Donețk, care judecă cazul pilotului ucrainean Nadia Savchenko, a început astăzi pronunțarea sentinței. Judecătorul Leonid Stepanenko a anunțat că hotărârea va fi emisă timp de două zile. Primele declarații ale magistraților par să susțină învinuirile procurorilor care o acuză de implicare în uciderea a doi jurnaliști ruși în timpul luptelor din estul Ucrainei din vara anului 2014. Relatările corespondenților Europei Libere sunt rezumate de Diana Reilan.
Procurorii ruși cer o pedeapsă de 23 de ani de închisoare pentru pilotul ucrainean Nadejda Savchenko, care de altfel este și deputat în Rada de la Kiev. Ei o învinuiesc că ar fi fost implicată în uciderea a doi jurnaliști ruși într-un atac cu mortiere în vara anului 2014 și o acuză de asemenea de trecerea ilegală a graniței ruse. Astăzi, prin intermediul avocaților săi, Nadejda Savchenko a respins repetat acuzațiile care îi se aduc. Ea nu recunoaște procesul în care este implicată și îl consideră motivat politic. De asemenea, respinge și sentința care va fi emisă, a declarat avocatul Nicolae Polozov. Magistrații tribunalului din orașul rusesc Donețk, din regiunea Rostov, unde este judecat cazul Nadejdei Savchenko, au început să pronunțe sentința în dimineața acestei zile. Se așteaptă că hotărârea finală va fi cunoscută marți 22 martie. Totuși, felul în care a fost formulat începutul deciziei denotă că sentința va fi una de condamnare. Judecătorul Leonid Stepanenko a declarat în sala de judecată că, citez, Nadejda Savchenko i-a ucis pe cei doi jurnaliști din motive de ură și în complicitate cu un grup de persoane. Am încheiat citatul. De asemenea, magistratul a acuzat-o că ar face parte dintr-o grupare criminală cu scopul, citez din nou, de a ucide un număr nelimitat de persoane. Presa rusă tratează aceste declarații ca pe un verdict final de condamnare. Pe de altă parte, avocații Nadejdei cred că o asemenea concluzie este prematură. Așadar, Nadejda Savchenko respinge acuzațiile care îi se aduc, insistând că a fost răpită de separatiștii din estul Ucrainei și dusă apoi cu forța în Federația Rusă. Procesul împotriva ei a început în septembrie 2015. La ședința de astăzi, ea a purtat simbolic tradiționalul său tricou și are imprimat pe el stridentul stemei ucrainene. Avocații ei au declarat că Nadejda Savchenko este determinată să reia greva foamei și să refuze lichide dacă în 10 zile după pronunțarea sentinței nu va fi lăsată să plece în Ucraina. Organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului și personalități politice din lumea întreagă au cerut eliberarea ei. Citez, este de neînchipuit că Nadejda Savchenko ar putea fi trimisă la închisoare după un proces atât de politizat, a declarat astăzi directorul pentru Europa și Asia Centrală din cadrul organizației Amnesty International, John Dalhusein. Guvernul de la Kiev, în repetate rânduri, a afirmat că pilotul ucrainean a fost răpit de autoritățile ruse și a cerut să fie tratat ca prizonier de război. O asemenea poziție este susținută de Uniunea Europeană și Statele Unite. La începutul acestei luni, vicepreședintele american Joe Biden a declarat că Nadejda Savchenko a devenit un simbol al rezistenței și mândriei ucrainene.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare despre serviciul militar în România, țară membră Alianței Nord-Atlantice. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom relata despre blocajul de la primăria Chișinăului și vom prezenta fragmente dintr-un interviu despre situația din regiune cu unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de la New York Times. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând și pe internet la europalibera.org. Trecând peste divergențele profunde ale trecutului, președintele Statelor Unite Barack Obama și președintele Cubei Comuniste Raul Castro se întâlnesc la Palatul Revoluției din Havana într-o întrevedere de la care observatorii așteaptă mai ales indicii dacă conducerea cubaneză va răspunde cu aceeași monedă ofertei de deschidere venite de la Washington. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Obama a început prima vizită prezidențială americană în Cuba în aproape 90 de ani, duminică, ziua când aeronava Air Force One a aterizat la Havana. Plimbându-se cu soția Michelle și cu fiicele Sasha și Malia pe caldărâmul piețelor vaste din centrul istoric al Havanei, Obama a creat o imagine greu de uitat atât pentru cubanezi cât și pentru americani a efortului său precaut, dar constant, făcut pentru apropiere.
This is a historic visit and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people.
Este o vizită istorică și o ocazie istorică de a coopera direct cu poporul cubanez, de a încheia noi acorduri și contracte comerciale, de a construi noi legături între popoarele noastre, iar pentru mine ocazia de a-mi prezenta viziunea asupra unui viitor mai luminos decât trecutul, a spus Obama. Într-adevăr, scrie Associated Press, Statele Unite și Cuba sunt acum mai apropiate decât în orice alt moment de la ruperea relațiilor în urma Revoluției Cubaneze din 1959. Americanii folosesc din plin posibilitatea crescută de a călători în insula comunistă, dar semne de întrebare rămân în privința schimbărilor pe care apropierea de Washington le-ar putea aduce cubanezilor de rând. De când a preluat puterea în 2008 de la fratele său Fidel, Raul Castro a pus în aplicare reforme economice și sociale cu impact major, chiar dacă în ochii multor cubanezi și străini efectele par prea lente. Acum sute de mii de cubanezi au posibilitatea să facă afaceri pe cont propriu. Restricțiile asupra telefoniei mobile și internetului au fost în parte ridicate, iar mulți cubanezi nu se mai tem să discute pe față problemele țărilor. Cu toate acestea, Castro a ezitat să facă vreo schimbare majoră în ce privește rolul conducător al Partidului Unicomunist, n-a renunțat la cenzură și nici la îngrădirea libertății de asociere sau la persecutarea opoziției.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. În România, problema serviciului militar a devenit subiect la ordinea zilei. Sabina Fati explică în ce context.
Ministrul român al apărării a reamintit întreagăt că serviciul militar obligatoriu nu a fost eliminat, ci doar suspendat. Semnalul ar putea fi pentru vecinătatea instabilă din est, dar avertismentul s-ar putea să nu îi înspăimânte pe inamici. După aderarea la NATO, România a adoptat armata profesionistă prin legea privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat. Potrivit legii, executarea serviciului militar redevine obligatorie doar pe durata stării de război, pe durata stării de mobilizare sau pe timpul stării de asediu. Ministrul Mihnea Motoc a ținut să spună că România nu se gândește să reia armata obligatorie, adăugând însă că există o preocupare dată de faptul că după suspendarea serviciului militar obligatoriu nu s-a făcut nimic pentru a crea o rezervă în locul soldaților care făceau acest serviciu. Un răspuns la golul lăsat după trecerea la armata profesionistă ar putea fi asigurat de legea privind statutul rezerviștilor voluntari, promulgat în toamna trecută de președintele Klaus Iohannis, după ce a trecut prin Parlament fără nicio problemă. Ministrul Apărării a explicat că există toate condițiile ca această lege să intre în vigoare la începutul anului 2017 și să asigure formule de pregătire periodice pentru cei care își doresc să facă armata și care vor deveni rezerviști voluntari. Această categorie se împarte între cei care au făcut deja serviciul militar și care au nevoie doar să se pună la curent cu noutățile și ceilalți care nu au nicio pregătire și care vor avea nevoie de un stagiu mai exigent. Conform legii, voluntarii își vor petrece 15 zile pe an la o unitate militară unde vor învăța să tragă cu arma, vor fi instruiți să acționeze organizat și vor dobândi cunoștințe de tactică militară. După o perioadă de acest fel, voluntarii vor încheia un contract pe 4 ani cu Ministerul Apărării și vor fi la dispoziția acestuia inclusiv pentru a participa la misiuni. Iar înainte de a pleca din localitate, sunt obligați să anunțe cu 48 de ore unitatea militară de care aparțin. Rezerviștii vor fi plătiți pe toată perioada pregătirii militare, iar angajatorilor sunt obligați să le păstreze locul de muncă. În perioada în care nu fac instrucție, primesc totuși o anumită remunerație. Un voluntar care ajunge la rang de ofițer, de pildă, ar putea încasa și 2000 de lei pe lună, adică în jur de 450 de euro. Înainte ca această lege să fie adoptată, adepții ei entuziaști vorbeau despre cercetări care ar fi arătat că mai mult pe jumătate dintre români și-ar dori să facă armata, unii pentru a scăpa în acest fel de șomajul neînregistrat, alții pentru a dobândi încă o meserie, dar majoritatea pentru a câștiga mai mulți bani. Legea privind statutul rezerviștilor voluntari îi mulțumește într-o oarecare măsură pe nostalgicii stagiului militar obligatoriu, dar nu și pe cei, ca fostul premier Adrian Stase, care consideră că pentru România ar fi preferabil să întrețină o armată mai mare, care să ducă la repornirea industriei autohtone de apărare, decât să cumpere echipamente sofisticate de la marile puteri, care continuă să-și împartă zonele de influență. Discuția despre mărimea armatei române e însă destul de sensibilă, chiar dacă țara se află în NATO și are două baze militare americane pe teritoriul ei. Dacă un eventual inamic privește cifrele și face câteva operații aritmetice, își poate da seama foarte ușor despre vulnerabilitățile țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Omul de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cazurile de violență sexuală ajung foarte rar în statisticile și rapoartele oficiale. Persoanele care au suferit din cauza violenței sexuale de cele mai multe ori preferă să tacă decât să depună o plângere la poliție, să ceară ajutorul asistentului social sau să meargă la procuror. Un studiu recent lansat de Centrul La Strada arată că majoritatea moldovenilor nu consideră violența sexuală drept o infracțiune, iar violul conjugal este perceput mai degrabă drept o responsabilitate decât o formă de violență. Daniela Misail Nikitin, una din autorii cercetării.
Victimele violenței sexuale iau foarte greu decizia de a se adresa undeva, de a vorbi cu cineva, pentru că pe lângă trauma profundă pe care o trăiesc, sentimentul de vină este foarte mare.
Cu toate că numărul cazurilor de violență sexuală este în creștere în ultimii ani, spun experții La Strada, foarte puține cazuri ajung să fie examinate de polițiști și procurori, iar violatorii de cele mai multe ori se aleg cu pedepse blânde sau scapă de justiție. Multe femei rămân nedreptățite și deseori sunt revictimizate în organele de drept, mai ales la nivel local, acolo unde toată lumea se cunoaște și se poate ajunge la anumite înțelegeri. Daniela Misail Nikitin precizează că polițiștii deseori cercetează cazurile superficial, nu înregistrează sesizările sau fac presiune asupra victimilor să-și retragă plângerile. Copiii și victimele violului conjugal tolerează aceste abuzuri mulți ani la rând și apelează după ajutor când nu mai pot suporta, complicând probarea infracțiunii. Am rugat-o pe Daniela Misail Nikitin să ne spună unde ar trebui să se adreseze o femeie pentru a semnala abuzul sexual.
În cazul în care victima nu are un avocat, ei vine extrem de complicat să parcurgă acest traseu până ai se face dreptate. Ori prezența avocatului o ajută atât din punct de vedere juridic, dar inclusiv din punct de vedere informațional, explicându-i care este procedura, în ce va consta fiecare etapă, care sunt riscurile la diferite etape. La moment, astăzi, asta putem să le recomandăm sau cel puțin să înceapă cu un apel la telefonul de încredere 0800888.
Chiar dacă au fost atestate mai multe cazuri în care polițiștii nu au acționat conform obligațiunilor de serviciu sau au mers la înțelegere cu agresorul, puțin dintre ei au fost trași la răspundere. Cel mai des, aceștia sunt sancționați disciplinar, ne spune Ghenadie Neamțu din cadrul Inspectoratului General de Poliție.
La nivel de Inspectoratul General al Poliției au fost înaintate multe plângeri referitor la inacțiunile sau acțiunile tendințioase ale angajaților poliției. Au fost și aplicate sancțiuni disciplinare. Eu nu vă pot spune cifra, că personal m-a înaintat propunere către șeful Inspectoratului pentru a fi sancționat colaboratorii de poliție.
Și procurorii recunosc că de multe ori ordonanțele de protecție nu sunt respectate, iar polițiștii nu poartă pentru asta răspundere. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune o nouă lectură.
La 40 de ani de la ediția Princeps, romanul de debut al Gabrielei Adameșteanu, Drumul egal al fiecărei zile, Polirom 2015, nu pare să fi făcut riduri. Cea de-a șasea tot ia definitivă ediție, remarcându-se și printr-o copertă ce o înfățișează pe autoare la vârsta personajului narator, Letiția Brana. Între cine este Letiția Brana? A telefonat cineva să se ducă de urgență acasă și cine este Letiția Brana? O așteaptă jos cineva? Despărțite de peste 300 de pagini, se consumă existența unei adolescente, apoi tinere femei, muncite de gândul că ei unia nu o să îi se întâmple niciodată ceva deosebit. Ori, tocmai ea poartă pecetea destinului și doar faptul că, la începutul anilor 60, are loc un relativ dezgheț, îi permite să urmeze facultatea la București. Ce este romanul acesta? Se întreabă Karin Gwendish de la Badische Zeitung și tot ea răspunde. Un bildungsroman și un roman social, un roman al universității, un roman al micului și al marelui oraș, o istorie a emancipării, un roman al relațiilor sexuale într-o societate patriarhală, un roman de dragoste, un roman al vieții netrăite. Așadar, literatură plină de conținut, pagini plăcute la lectură. Nu-i mai puțin adevărat că Drumul egal al fiecărei zile a scos-o pe Gabriela Adameșteanu în lume, acum și în franceză și germană, pentru ca, odată cu Dimineața pierdută, romanciera română să taie un adevărat bulevard în proza contemporană. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ilia Mariaș de la portalul comunității evreiești dorledor.info.
Среди последних материалов нашего сайта выделяется точка зрения Виктора Либермана. Он критикует политику.
Printre ultimele materiale publicate pe site-ul nostru se evidențiază editorialul lui Avigdor Liberman, în care critică politicile statului Israel, dar și a statelor Uniunii Europene, care, în opinia autorului, ar pregăti pe cont propriu acordul dintre Palestina și Israel cu privire la soluționarea politică a conflictului dintre cele două părți. Potrivit autorului, și prevederile acestui acord nu convin părții izraeliene, ca și în cadrul tentativelor anterioare. Autorul consideră că astfel Israelul ar putea fi sacrificat Minotaurului islamic. Pe site se găsește și interviul realizat de corespondentul nostru cu ambasadorul Republicii Moldova în Israel, Gabriela Moraru, care vorbește inclusiv despre familia ei și localitatea de origine telenești. Corespondentul nostru, Ion Mardar, a publicat istoriile mai multor evrei originari din Republica Moldova, dar care locuiesc acum în diferite colțuri ale lumii. Una dintre istorii aparține sportivului Alexandru Kogan. Fostul fotbalist locuiește în prezent în Israel, unde antrenează copii.
Концах планеты и рассказал о том, чем они занимаются. Один из них, спортсмен Александр Коган, и здесь был успешным, и в Израиле продолжает тренировать детей.
Cu recomandările de pe portalul Comunității Evreiești din Moldova, dorledor.info, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.